ta e pare festës muslimane të Bajramit. Nëse armpushimi do të respektohet për një javë, atëherë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të fillojnë të punojnë së bashku për të ndërmarrë sulme ushtarake kundër frontit Nusra, që është ndërlidhur me Al-Qaiden dhe grupit të Shtetit Islamik, ka thënë John Kerry. Ne duhet të shkojmë kundër këtyre terroristëve, tha Kerry, dhe ka shtuar se jo në mënyrë jo proporcionale, por në mënyrë strategjike, precize dhe të mençur, në mënyrë që ata nuk do të mundet të shfrytëzojnë bombardimet jo proporcionale të regjimit, që t'i tubojnë njerëzit në mbështetje të krimeve të tyre të urrejtjes. Kjo marrëveshje u bë disa orë pas së shqyrtimeve brenda administratës së presidentit amerikan Barack Obama, lidhur me pranimin ose jo të parimeve në këtë marrëveshje. Përfundimisht të dy palët u pajtuan për hapat që kërkohen që Siria të ndalë misionet e fluturimeve ushtarake gjithkund, ku opozita është e pranishme, në një hapësirë për të cilën arrihet marrëveshja, ka thënë John Kerry.
Halting all of the regime's military air activities in key areas that are defined.
Duke ndalur të gjitha aktivitetet ushtarake ajrore të regjimit në hapësirat kryesore, ato që janë të definuara e jo të gjitha fluturimet, pasi atje është ende Al-Nusra dhe Isili, por ato që do të menaxhohen në mënyra të ndryshme, dhe kjo duhet të ndalë bombat fuqi, përfundimin e bombardimeve jo proporcionale të lagjeve civile, dhe kjo ka potencial për të ndryshuar natyrën e konfliktit. A do të arrihet kjo apo jo, varet nga bashkëpunimi, tha John Kerry. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se Rusia e ka informuar qeverinë e Sirisë për aranzhimet dhe se regjimi është i gatshëm për t'i plotësuar ato. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e marrin obligim që të bëjnë çdo gjë të mundshme për angazhim dhe që palët pjesëmarrëse të bashkëpunojnë me aranzhimet në këtë dokument. Qeveria e Sirisë është informuar nga ne për këto aranzhime dhe ajo është e gatshme për t'i plotësuar ato, tha Lavrov. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Serbia do të sillet me përgjegjësi kur bëhet fjalë për rajonin, por do të mbrojë interesat e veta kombëtare dhe shtetërore. Serbia çdo herë do të mundet të timbrojë interesat kombëtare dhe shtetërore, por do të sillemi me përgjegjësi kur është fjala për politikën rajonale, dhe ka shtuar se kur nuk pajtohemi për çdo gjë me Bashkimin Evropian, këtë do ta themi, por çdo herë do të dëshirojmë të punojmë së bashku për të ndarë vlerat evropiane. Këto komente Aleksandar Vučić i ka bërë pas mbledhjes së sotme të qeverisë së Serbisë, ku ishte i pranishëm edhe komisionari i lartë për politikë të fqinjësisë së mirë dhe negociata për pranim i BE-s Johannes Han. Më tutje në konferencë për gazetarë në Beograd, pas mbledhjes së qeverisë, zoti Vučić që tha se është diskutuar për obligimet që i ka Serbia lidhur me kapitujt e hapur në rrugën për antarësim në BE, e veçanërisht për kapitullin 35 që ka të bëjë me Kosovën. Zoti Han tha se na duhet rajon ku mbretëron paqja dhe i cili është i vendosur në drejtimin e perspektivës evropiane, dhe ka shtuar se asnjëri nga vendet nuk duhet ta pengoj perspektivën e vendit tjetër nga rajoni që t'i bashkohet BE-s, pasi ardhmëria secilit vendi në BE paraqet mundësi për të qenë pjesë e familjes së fuqishme e cila mund të luajë një rol të rëndësishëm ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara i kanë inkurajuar Serbinë dhe Slovenin që të ndryshojnë burimet e tyre energjetike duke u larguar nga gazi rus për të qenë të sigurta se shkatrimet eventuale potenciale nuk do t'i dëmtojnë ekonomitë e tyre, ka thënë Mary Bars Warlick, zëvendës ndihmës e sekretarit amerikan të shtetit për burime energjetike. Në një intervistë për agjencinë Reuters në Tiranë, ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara besojnë se çështjet e sigurisë në Evropë janë shumë të rëndësishme dhe realisht janë fundamentale për çështjet e sigurisë kombëtare dhe më gjerë. Serbia, që është kandidate për pranim në Bashkimin Evropian, varet pothuajse ekskluzivisht nga furnizuesit e gazit rus, ndërsa antarja BE-së Slovenia e importon më pak se gjysmën e gazit për nevojat e veta nga Rusia. Shqipëria dhe Kosova, të dy vende aleate të forta të Shteteve të Bashkuara, nuk importojnë gaz nga Rusia, raporton Reuters. Kandidatja demokrate në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, e ka kritikuar rivalin e saj republikane Donald Trump për paraqitjen në rrjetin televiziv që udhëhiqet nga shteti rus dhe për lavdërimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke zhvilluar fushatë të mbrëmë në New York, Clinton tha se paraqitja e Trumpit në RT Amerika më 8 shtator, një ditë pasi e lavdëroi Putinin se është lider më i mirë se presidenti amerikan Barack Obama, demonstron se ai nuk është i gatshëm për të shërbyer në zyrën e presidentit. Për çdo ditë kjo bëhet gjithë një më tepër show real televiziv, tha Hillary Clinton, dhe ka shtuar se nuk është fushat serioze presidenciale dhe është përtej imagjinatës për të pasur një kandidat për president që e lavdëron autokratin rus siç është Vladimir Putin, tha Hillary Clinton. Kritike thonë se rrjeti RT, që transmeton program në gjuhën ruse dhe angleze, është mjet propaganduesi i qeverisë Putinit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të Koreas Veriore dhe i ka filluar diskutimet për ndërmarrjen e masave të rëndësishme, përfshirë sanksionet e reja kundër Koreas Veriore. Në seancën e mbajtur mbrëmvon Këshilli i Sigurimit, i OKB-s arriti pajtueshmëri të shpejtë për deklaratën me të cilën dënohet eksplodimi më i fuqishëm nëntoksor i Koreas Veriore deri tash, një ditë pas një mbledhjeje urgjente me dyert të mbyllura që ishte thirrur nga Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore. Në deklaratën e Këshillit të Sigurimit theksohet serioziteti kësaj shkeljeje dhe mos respektimi flagrant i Pjenjanit për rezolutat e mëparshme të Kombeve të Bashkuara dhe shprehet përkushtim për ndërmarrjen e masave të mëtejshme të rëndësishme. Korea Veriore i ka hedhur poshtë dënimet duke thënë se Pjenjani nuk do t'i nënshtrohet shantazhit atomik të Shteteve të Bashkuara. Nga dy sulme vetvrasëse gjatë natës së kaluar në një qendër tregtare në pjesën lindore të kryeqytetit Bagdad në Irak, janë vrarë së paku 10 vet dhe plagosur 10 të tjerë, kanë njoftuar sot të policia dhe zyrtar mjekësor. Një sulme pak para mesnatës ka ndodhur në hyrje të qendrës, ndërsa tjetri në parkingun e veturave. Përgjësin për këto sulme të mbrëmshme ka marrë grupi ekstremist të Shteti Islamik. Agjencia Shtetit Islamik AMAK raportoi se dy sulmues vetvrasës, njëri me jelek dhe tjetri në vetur, e kanë sulmuar një tubim të shiitëve në Bagdad. Bagdadi shpeshherë goditet nga sulmet me bomba, për pjesën më të madhe të cilave përgjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zakonisht, cak i këtyre sulmeve janë lokacionet siç janë pika tregtare dhe restorantet në hapësirat e banuara me popullat shumicë muslimane shiite. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojm çaste të mira.